va ar trebui să întrețină relații prioritare în următorii ani cu Rusia, 19% cu România, 8% cu Statele Unite, 4% cu Italia și Germania și 3% cu Ucraina și Belarus. La întrebarea, sunteți sau nu de acord cu afirmația că Republica Moldova și România sunt două state românești? 21% din respondenți au spus că sunt complet de acord și consideră că aceasta corespunde adevărului istoric. 29% au spus că sunt parțial de acord, iar 17% au spus că sunt împotriva acestei afirmații.
Blocul Moldova Democrată are 15 membri și ar avea nevoie de 12% din voturi pentru a trece pragul electoral anul viitor. În aceste condiții, intrarea necondiționată a oricărui nou partid ar putea fi un câștig dacă ne gândim la rezultatul sondajului de opinie tocmai prezentat, dar și o pierdere dacă ar ridica baremul electoral. Partidul Ecologist așteaptă acum un răspuns. Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat de asemenea. Lina Griu relatează.
Liderul Partidului Ecologist Alianța Verde, academicianul Ion Dedu, susține că formațiunea sa a aderat la blocul Moldova Democrată în mod necondiționat și că nu revendică în mod special locuri pe viitoarea listă de candidați pentru obținerea mandatelor de deputați sau posturi într-un eventual viitor guvern. Ion Dedu.
Blocul și prin denumire și prin mesaj tocmai ne aranjează din punct de vedere doctrinar.
Dedu a subliniat că partidul pe care îl conduce nu va renunța la propria identitate fuzionând cu alte componente ale blocului Moldova Democrată. Solicitat să evalueze aportul electoral al verzilor în blocul Moldova Democrată, Ion Dedu a spus.
Noi suntem un partid modest, fiindcă așa este filozofia ecologismului. Dacă am merge singuri, la sigur, noi nu am fi atins nici măcar pe departe plafonul electoral, care este anapoda. Aici e locul nostru, cu ce vom putea, prin resursele noastre intelectuale, care le avem destul de multe, și studențimea, mare armată de ecologi, ingineri, silvicultori, agronomi, agricultori, etc., etc.
Potrivit lui Ion Dedu, Partidul Ecologiștilor întrunește aproximativ 8.000 de membri și cam tot atâția simpatizanți. La scrutinul general din 1994, când Partidul Ecologiștilor a mers în alegeri separat, ponderea lui a constituit 0,4%. Ultimele alegeri parlamentare la care a participat Partidul Ecologiștilor au fost cele din 1998, când formațiunea a făcut parte din Convenția Democrată din Moldova, care a acumulat aproximativ 20% din sufrageile electoratului. Partidul Ecologiștilor a participat și la ultimele alegeri locale în cadrul blocului Moldova Noastră. Unul dintre partidele care recent și-a exprimat dorința de a deveni membru al blocului este și Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, conducerea căruia a fost preluată de curând de Nicolae Andronic. Potrivit vicepreședintelui partidului, Victor Josu, PNCCD a formulat acum câteva luni o declarație de intenție privind aderarea formațiunii la blocul Moldova Democrată, dar până în prezent nu are un răspuns de la factorii de decizie din bloc. Victor Josu.
Negocieri nu există din momentul în care partidul a depus o declarație, o hotărâre, mai bine zis, de aderare la bloc. Lucrul acesta s-a întâmplat deja câteva luni în urmă și deocamdată suntem în așteptarea deciziei. În condițiile în care există un proces politic, ar trebui să se iasă niște decizii.
L-am întrebat pe Victor Josu cum își explică în aceste condiții lipsa unui răspuns la acest demers din partea liderilor blocului.
Eu deocamdată mă abțin de orice fel de explicații și comentarii. Mai așteptăm. Atâta dacă suntem bucuroși că, iată, factorul ecologist în sfârșit poate va da o anvergură și blocului.
La rândul său, unul dintre liderii blocului Moldova Democrată, Dumitru Diacov, a comentat în felul următor situația cu primirea PNCCD în bloc.
Păi, în discuție. Există o comisie care trebuie să întâlnească cu domnul lider al partidului să discute care sunt condițiile lor pentru aderare, fiindcă acolo sunt niște condiții, nu e ca în cazul partidului ecologist.
Victor Josu, vicepreședinte PNCCD, intervievat de Lina Grâu. Indiferent de cum va evolua politica externă a Republicii Moldova, majoritatea moldovenilor, arată același sondaj Civis despre care vorbea Viorica Zaharia cu câteva minute în urmă, majoritatea moldovenilor, deci, cred că soluția se află la Moscova. Este și convingerea mai multor organizații non-guvernamentale, în frunte cu Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, care, începând de mâine, vor picheta ambasada Rusiei de la Chișinău pentru a cere rezolvarea crizei școlilor cu predare în grafia latină din Transnistria. Prezenți vor fi și elevi și profesori din aceste școli.
Pe de altă parte, același comitet Helsinki a cerut președintelui Vladimir Voronin să nu accepte acreditarea noului ambasador rus la Chișinău, Nicolae Reabov, pentru că acesta nu va putea contribui la soluționarea crizei transnistrene. Aparent un paradox. Explicații de la Elena Cioina.
Președintele Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova, Ștefan Urâtu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului din Moldova au solicitat misiunii diplomatice a Federației Ruse să intervină în rezolvarea problemei acestor școli. Deocamdată, ambasada rusă nu a dat niciun răspuns. Protestele, a precizat Urâtu, sunt autorizate de primărie și vor avea loc în fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminică. Ștefan Urâtu a mai anunțat că îi va solicita președintelui Vladimir Voronin să nu-i accepte scrisoarea de acreditare a noului ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Reabov, pe motiv că acesta ar putea promova interesele liderilor de la Tiraspol.
Conform publicației din Dnestrovski Meridian, la 14 ianuarie 1993, Grigori Măracuță l-a decorat pe Nicolae Reabov cu revolver de tip Nagant pentru contribuție personală în consolidarea relațiilor între Federația Rusă și Republica Moldovenească Nistreană. De ce eu personal și colegii noștri de la comitet invităm pe președintele Republicii Moldova, domnul Voronin, să propună președintele Putin se trimate o altă persoană mai puțin interesată în promovarea acestui regim.
Analistul politic Nicolae Chirtoacă a declarat postului nostru de radio că poziția ambasadorilor ruși în rezolvarea diferendului transnistrian este foarte importantă, având în vedere că această instituție informează Kremlinul despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și de ea depinde modul în care autoritățile de la Moscova percep situația din țara noastră. Nicolae Chirtoacă.
Dat fiind faptul că președintele Putin a declarat imediat după summitul NATO de la Istanbul că relațiile cu țările din vicinătate imediate, fostele Republicii Unionale, cred că în special din Asia Mijlocie, Caucazul de Sud și Noua Europa de Est, mă refer la Belarusia, Ucraina și Republica Moldova, sunt priorități ale politicii externe a acestei țări. Desigur că pentru a realiza în practică aceste priorități sunt desemnați oameni care probabil în viziunea Kremlinului au experiența și calitățile necesare pentru a promova interesele acestei puteri care se vrea o putere regională, inclusiv în relațiile moldo-rusești.
Ambasada Rusiei în Moldova a anunțat că noul ambasador al Federației Ruse în țara noastră, Nicolae Reabov, va sosi la Chișinău până pe 5 noiembrie, data la care îi va înmâna scrisorile de acreditare președintelui Vladimir Voronin. Nicolae Reabov, care și-a încheiat în septembrie curent mandatul de ambasador al Rusiei în Azerbaidjan, va împlini pe 9 decembrie vârsta de 58 de ani. Potrivit surselor oficiale rusești, el a exercitat funcția de ambasador al Rusiei în Cehia și a fost președinte al Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse. În 1968 a absolvit o școală militară politică, iar în 1979 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Rostov. Președintele rus Vladimir Putin l-a rechemat din funcție pe predecesorul lui Reabov, Yuri Zubakov, în aprilie curent, la doar 7 luni după intrarea în funcție. În scurt timp, Zubakov a fost numit adjunct al secretarului Consiliului Suprem de Securitate al Federației Ruse, Igor Ivanov. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Libera, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Și vă reamintim că este ora 21 și 39 de minute și că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Vitalie Condrațchi. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Și dacă cineva se întreabă acum de ce ne interesează alegerile din Statele Unite sau cu ce ne afectează referendumul din Belarus sau ce ne interesează votul de duminică din Ucraina, un răspuns ar putea fi că în acest moment aproape 1 milion de moldoveni trăiesc și lucrează în afara granițelor, în Occident și în fostul spațiu sovietic. Că banii pe care aceștia îi trimit în țară reprezintă o sumă mai mare decât venitul preconizat de guvern la bugetul de stat pentru anul viitor.
Sume importante care, în absența unor legi atractive, nu sunt investite, ci folosite pentru consum. Este bine sau este rău? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu economistul Valeriu Prohnitski.
De curând se acreditează ideea că banii veniți de peste hotare, de la moldovenii care îi câștigă la munci nu întotdeauna legalizate, sunt consumați iurea. Împărtășiți această opinie?
Nu prea. Deci pornim de la definiția unei investiții. Spre exemplu, investiția în imobil de asemenea poate fi considerată o formă de capitalizare a banilor câștigați peste hotare și în Republica Moldova, în situația în care lipsesc alte oportunități economice, lumea alege o strategie firească. Ei...
Este vorba de câștiguri de ordinul a 10 de mii de euro. Cu acești bani se poate porni o afacere în Republica Moldova?
Teoretic, o afacere se poate de pornit și cu sume mai mici. Problema însă este în perspectiva acestor afaceri. Deci, în Republica Moldova, mediul actual nu este propice pentru lansarea unor afaceri mici.
De ce nu este propice?
Cel mai des invocat factor este comportamentul repetor al statului, al instituțiilor publice față de întreprinzători. De multe ori, în cazul întreprinzătorilor, nu se aplică prezumția nevinovăției.
Adică, și din potrivă, se aplică prezumția potențialei vinovății.
Potențialei vinovății, da, pentru faptul că, spre exemplu, businessmanul nu achită impozitele sau mituiește birocrații și așa mai departe. O deficiență foarte mare a culturii de afaceri în Republica Moldova, la părerea mea, este faptul că puțini businessmani au încredere în justiție, în curte. Un alt factor este că lipsesc oportunitățile obiective de afaceri. Republica Moldova este o economie mică, este o economie supusă șocurilor periodice. Puterea de cumpărare a populației din Republica Moldova este mică, inclusiv din cauza faptului că multă populație a plecat la munci peste hotare.
Mai mulți analiști acreditează ideea că situația financiară a Republicii Moldova depinde foarte mult de transferurile de bani din străinătate. Cât credeți că va mai dura această situație?
Nu va mai dura foarte mult. Acest lucru este demonstrat inclusiv de experiența altor țări care au depins de transferul de peste hotare, cum ar fi Turcia, Albania, Indonezia și așa mai departe. Eu cred că trei factori potențiali vor diminua volumul transferurilor. Cred că noi vom observa acest lucru în decurs de câțiva ani. În primul rând, mulți din cei care au plecat peste hotare încearcă să-și ia și familiile cu ei. Un al doilea factor este că probabil se vor complica procedurile de emigrare. Rusia este principala destinație a emigranților moldoveni. Rusia în curând probabil va introduce regim de pașapoarte pentru majoritatea cetățenilor proveniți din țările CSI. Nu este exclus că în termen de 2-3 ani va fi introdus chiar regim de vize. Al treilea factor care va diminua volumul transferurilor este o tragedie socială care se întâmplă în Republica Moldova, dezmembrarea familiilor. Din cauza lipsei îndelungate a unuia din soți, evident că în asemenea situație mai puțini bani sunt transferați.
Ce le recomandă experții autorităților?
Sfaturile aici sunt evidente. Statul ar trebui să creeze unele instrumente cu efect real asupra mediului de afaceri. Ar trebui să încurajeze afacerile chiar financiar. La noi însă, politicile în acest domeniu sunt absolut derizorii. Spre exemplu, există un asemenea fond pentru susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, căruia în anul 2003 au fost transferați 1 milion de lei moldovenești. Cu o asemenea sumă nu poți pur și simplu să susții întreprinderile mici și mijlocii. Statul ar trebui să adopte politici fiscale care ar fi încurajatoare pentru tinerii care doresc să inițieze afaceri.
Adică să le dea vacanțe fiscale.
Vacanțe fiscale, facilități fiscale, chiar ar trebui poate să anuleze în general o parte din impozite, mai ales în localitățile rurale.
De ce nu sunt investiți banii în activități productive care ar da rezultate imediate?
Din câteva considerente. În primul rând, este un efect psihologic. După ani lungi de sărăcie, multă lume dorește să-și satisfacă imediat unele necesități de consum, procurând, spre exemplu, electrocasnice și așa mai departe. Un factor foarte important este că, de fapt, în Republica Moldova au emigrat cei mai activi, din punct de vedere economic, cei care sunt pregătiți să-și asume riscuri. În mod evident, afacerile nu pot fi lansate de copii sau de părinții lor în vârstă care primesc bani din străinătate.
Și acest exod cum poate fi oprit?
Se poate fi oprit doar printr-un efect miraculos al creării locurilor de muncă. Crearea locurilor de muncă nu înseamnă în mod necesar mobilizarea resurselor de stat. În orice economie funcțională, locurile de muncă sunt create în primul rând de sectorul privat. Deci atunci când statul va adopta un comportament civilizat față de sectorul privat în ansamblu, atunci ne vom putea aștepta la creșterea locurilor de muncă.
Sectorul bancar din Moldova este unul stimulator pentru micile afaceri?
Deocamdată nu, pentru că dobânzile foarte mari care sunt practicate de băncile comerciale au două efecte negative. Încurajează depunerea banilor în bănci și nu utilizarea imediată a acestor bani în afacerile proprii. În al doilea rând, dobânzile mari descurajează investițiile. Și, în sfârșit, un lucru foarte important, studiile recente arată că o parte din banii transmiși sunt utilizați pentru finanțarea emigrării altor membri ai familiilor. Și, iată, acest fenomen este cu adevărat foarte, foarte periculos pe termen lung.
A fost economistul Valeriu Prohnitski răspunzând întrebărilor lui Vasile Bodnar. În Ucraina, între timp, unde au avut loc alegeri prezidențiale duminică, numărătoarea voturilor s-a oprit sau s-a oprit anunțarea rezultatelor. În tot cazul, interesant este faptul că această numărătoare pare să se fi oprit exact în regiunile, între care ar fi Kiev și Lvov, regiuni cunoscute pentru faptul că îl susțin pe candidatul opoziției, Victor Iușcenko. Vitalie, care este situația acum?
Comisia Electorală de la Kiev a suspendat astăzi anunțarea voturilor numărate în alegerile prezidențiale din Ucraina de duminică 1 noiembrie, după ce a numărat în jur de 94% din buletinele de vot. La acea etapă, principalii doi candidați, premierul Victor Ianukovici și liderul opoziției, Victor Iușcenko, acumulaseră un număr aproape egal de voturi, 40 și respectiv 39%, urmând să se confrunte într-un al doilea tur de scrutin la 21 noiembrie. Potrivit corespondentului Europei Libere, Ascold Krușelnitski, opoziția ucraineană consideră că numărarea tuturor voturilor ar demonstra victoria lui Iușcenko încă din primul tur. Însă, spune șeful de campanie al blocului de opoziție Ucraina Noastră, Oleksandr Zinchenko, guvernul nu vrea să recunoască acest fapt care i-ar da lui Iușcenko un avantaj propagandistic și psihologic în turul 2. Comisia Electorală a suspendat anunțarea rezultatelor alegerilor în regiuni cu un anumit scop, același pentru care nu anunță nici rezultatele oficiale. Membrii comisiei nu au curajul să anunțe victoria lui Victor Iușcenko. Parlamentul de la Kiev a fost marcat astăzi de tensiuni între deputații din opoziție și cei ai puterii. Opoziția a purtat banderole oranj, simbolul campaniei lui Iușcenko, iar Iulia Timoșenko, una dintre liderii Ucrainei Noastre, spune că Iușcenko a acumulat suficiente voturi pentru a câștiga alegerile din turul întâi. Au fost analizate mai multe sondaje și toate arată că Iușcenko a învins în turul întâi cu 53% din voturi. Ianukovici a acumulat doar 27,8%. Iar acum, și poporul ucrainean poate vedea acest lucru, cei de la Partidul Puterii poartă banderole alb cu albastru. Ei le-au adus pentru a se spânzura de ele după ce Iușcenko va fi declarat învingător, chiar dacă în turul 2. Începem o mobilizare civilă pe scară națională, împotriva bandei criminale, o campanie de luptă pașnică și voluntară împotriva lui Ianukovici. Pe de altă parte, membrii partidului lui Ianukovici au făcut apel la calm, Victor Kirilov. Aceste rezultate trebuie acceptate cu calm, să ne pregătim pentru turul 2. Cred că victoria noastră, a lui Victor Fiodorovici Ianukovici, va fi convingătoare și legitimă. Luni, observatori electorali din partea OSCE și altor organizații occidentale au criticat guvernul de la Kiev pentru încălcări grave ale standardelor electorale democratice, menționând lipsa accesului opoziției la mass media, împiedicarea evenimentelor electorale ale opoziției și nereguli în alcătuirea listelor de alegători. În același timp, Comisia Electorală Centrală a constatat că numărul de voturi exprimate a depășit cu 130.000 numărul buletinelor de vot eliberate. În timp ce opoziția califică acest fapt ca o dovadă a manipulărilor electorale, unul dintre susținătorii premierului Ianukovici, fostul președinte ucrainean Leonid Kravchuk, declara:
nimeni nu a văzut alegeri fără niciun fel de încălcări. Concluzia mea e că alegerile au avut loc și s-au desfășurat transparent și democratic.
Alegerile prezidențiale din Ucraina sunt văzute în general ca un punct de cotitură de rezultatele acestora, depinzând dacă Kievul se va apropia de Rusia sau de Occident.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem acum în actualitatea din Republica Moldova. Cine administrează Spitalul Clinic de Urgență? Primăria din Chișinău sau Ministerul Sănătății? O întrebare care numai la prima vedere pare academică. Pentru că, o să aflați și de la Viorica Zaharia, de suferit din acest conflict au pacienții.
Litigiul dintre Primăria Chișinău și Guvern în problema Serviciului Municipal de Urgență durează deja un an. Executivul și-a anunțat intenția să îmbunătățească calitatea medicinii de urgență în Republică și, în acest scop, a aprobat o hotărâre prin care a dispus trecerea Spitalului Clinic Municipal de Urgență în subordinea Ministerului Sănătății. Deși hotărârea guvernului a fost atacată de primărie în instanță, ea a fost pusă în aplicare. Astfel, Spitalul Municipal de Urgență are acum în subordine alte 16 servicii ale salvării din raioanele cele mai apropiate de capitală. Municipalitatea consideră că în urma acestei reforme vor avea de suferit chișinăuienii, primarul Serafim Urechean.
Spitalul de urgențe, oamenii din municipiu l-au construit 60 de ani. Am investit în ultimii 6-7 ani peste 100 de milioane de lei, numai în dezvoltarea bazei materiale a spitalului de urgențe. În anii 94-95, una din cele mai grele probleme ale municipalității era capitolul spitalul de urgențe și acele solicitări care le făceau oamenii și mașina de urgență venea peste 3-4 ore sau nu venea deloc. Noi am depășit această situație.
Pe de altă parte, Ministerul Sănătății afirmă contrariul. Potrivit directorului Direcției Asistență Medicală Primară și de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, Ghenadie Țurcanu, trecerea Spitalului Municipal de Urgență în subordinea Ministerului Sănătății nu influențează calitatea asistenței medicale de urgență acordată chișinăuienilor.
Toată structura care este a municipiului Chișinău, cu secțiile din acest centru, cu stația municipală, cu substații, aceste 5 substații care sunt la Botanica, Rășcanovca, Centru, Buiucani, nu vor fi schimbate. Ele rămân așa în continuare și vor deservi numai municipiul Chișinău, populația municipiului Chișinău. Bunurile materiale nu se iau de aici și se transmit în raioane. Dar serviciile de raioane, noi le avem în aceste raioane. Acolo tot sunt puncte de urgență în sate, cu transport, sunt medici, în centrele raionale sunt salvări. Ele așa de acolo trec în subordine acestui centru republican.
Șefii spitalelor de urgență din raioanele de centru, care au trecut de curând în subordinea Spitalului Clinic de Urgență din Chișinău, spun că acum serviciile prestate în raioane sunt mai calitative datorită finanțării de la bugetul de stat. Medicul șef al Spitalului de Urgență din Anenii Noi, Nicolae Pila, spune că afirmațiile potrivit cărora ambulanțele și medicii din Chișinău sunt chemați acum și în raioane nu sunt adevărate, deoarece fiecare din aceste raioane are ambulanțele și doctorii proprii.
Dacă înainte noi eram în o subdiviziune a spitalului raionale și eram finanțat, știți cum? Și România în 99. Acum noi suntem finanțați, serviciul tare mult s-a îmbunătățit. Suntem aprovizionați cu carburant, cu medicamente, cu transport.
Spune medicul șef al serviciului de urgență din Anenii Noi, Nicolae Pila. Cu toate acestea, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, se declară hotărât să conteste în curtea de la Strasbourg decizia guvernului de a trece Spitalul Clinic Municipal de Urgență în subordinea Ministerului Sănătății, neglijând astfel voința contrarie a autorităților municipale. Vom nota în final că în cadrul reformei Serviciului de Acordare a Asistenței Medicale de Urgență din Republică, începută acum un an, Ministerul Sănătății a creat 4 centre zonale, la Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Centrul de la Chișinău este responsabil pentru acordarea ajutorului medical de urgență în 16 raioane, cel de la Bălți în 12 raioane de nord, centrul de la Cahul în 4 raioane din sudul Republicii și centrul zonal de la Comrat în localitățile din autonomia găgăuză. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialistul Corneliu Mihalache ne prezintă azi temele principale din Moldova Suverană de Mâine.
În prima pagină a cotidianului Moldova Suverană de Mâine puteți citi despre depistarea de către colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne și al Departamentului Vamal în cadrul unei anchete interne speciale al unor cazuri de contrabandă din Ucraina cu ajutorul polițiștilor corupți. În aceeași pagină este plasat articolul Atentat electoral, tactica PR-ului rusesc. Câteva raționamente referitor la crearea primarului general Serafim Urechean a imaginii de victimă a comuniștilor. În pagina 3 puteți vedea articolul Alegerile din 2005 vor fi foarte dure, dar nu și foarte corecte.
A fost Corneliu Mihalache de la Moldova Suverană. Ziarul Vecernic Chișinău de mâine găzduiește un interviu cu directorul Centrului pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor, Gheorghe Benderski. Interviu intitulat Orășenii trebuie să știe adevărul. Fondul locativ nu este pregătit pentru sezonul de iarnă, avertizează Gheorghe Benderski. Aflăm că, citesc, Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor va a organiza un meeting la 5 noiembrie, a cărui slogan principal va fi să salvăm Chișinăul. Ziarul Capitala Staliță de mâine ne informează că primarul Serafim Urechean va participa la sesiunea de toamnă a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, care va avea loc la 4-5 noiembrie la Strasburg. Iată și alte câteva titluri din Capitala Staliță de mâine. Republica Moldova poate deveni puntea ce ar uni Rusia și România. Primărie a autorizat 2 mitinguri care vor avea loc la 7 noiembrie. Bugetul municipal pe 2005 acoperă doar 45% din necesități. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Urechean un Ianucovici de Chișinău. Primarul Serafim Urechean vrea să creeze impresia că nu-i nici de partea Rusiei, nici de cea a României, scrie Petru Bogatu. Acceptând, citesc, să ia parte în ajunul alegerilor la show-ul politic pro-Ianucovici, primarul Chișinăului s-a postat de partea Rusiei. Și în același timp împotriva lui Iușenko și a Occidentului. Editorialul publicistului Dmitri Ciubașenko din Moldavski Vedomosti de mâine se intitulează La Voronin, Ostapciuc și Tarlev continuă să crească produsul intern brut, pe când nivelul de trai al celorlalți lasă mult de dorit. Guvernanții se laudă în ultimul timp cu creșterea PIB-ului, ori există indicii numai puțin importanți care reflectă situația economică, cum ar fi starea financiară, bugetul sau datoriile. Datoriile statului nu s-au micșorat în ultimii 3 ani și jumătate de când comuniștii sunt la putere, constată Dmitri Ciubașenko. În sfârșit, câteva teme din timpul de dimineață de mâine. Față în față, președintele Voronin, academicianul Mihai Cimpoi. Polițiștii sunt pedepsiți de ochii lumii. Statisticile actuale guvernări, sărăcia, impozitele mari și corupția sunt bucuriile moldovenilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc pentru această prerevistă a presei și înainte de a ne despărți, vă reamintim și principalele știri ale zilei. În primul rând, în aceste ore, în Statele Unite au loc alegeri prezidențiale. Candidații sunt actualul președinte republican George Bush și senatorul democrat John Kerry. Primele rezultate ar putea să apară cândva în zorii zilei de miercuri. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii, Ileana Ciurchescu
și Vitalie Condratski,
vă spun la revedere, nu înainte însă de a vă invita să ascultați un important anunț.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.